Ne rugăm în această săptămână și m-am gândit că e bine să și urmărim în Scriptură ca să înțelegem ce înseamnă misiunea pentru care ne rugăm și la care am fost chemați. Ne-am uitat în dimineața aceasta la cartea Ieremia și la slujba foarte dureroasă la care a fost chemat și la modul în care Dumnezeu într-un mod autoritar i-a explicat că trebuie să meargă, nu are de ales. Învățăm din 2 Corinteni, capitolul 4, modul în care apostolul Pavel simte datoria greu așezată pe inima lui și știe că trebuie să facă această lucrare și în timp ce el prezintă lucrarea din perspectiva lui, el o așează și în dreptul fiecăruia dintre noi, vorbindu-ne despre această misiune a mărturisirii Evangheliei, misiunea răspândirii acestei lumini despre care vorbește cuvântul, lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Această Evanghelie care e înaintea noastră, prin care am fost mântuiți și pe care suntem chemați să o răspândim prin cele două responsabilități despre care am spus azi dimineață câte ceva, și anume aceea de a propovădui un Hristos care ne este stăpân. A-L propovădui pe Hristosul care stăpânește inimile noastre. Și trebuie să fim nu numai propovăduitorii unui Hristos care stăpânește, ci și purtătorii unei comori supreme, scumpe, unei comori deosebite, a unei comori despre care în partea a doua apostolul Pavel ne vorbește și legătura este evidentă pentru oricare dintre noi. Nu poți propovădui ce nu porți. Ce nu porți. Am început în dimineața asta să privim aspectele acestei propovăduiri, primele 6 versete în care Pavel așează și accentuează această responsabilitate a propovăduirii lui Hristos. Ne-am uitat la primirea acestei misiuni, la faptul că, așa după cum zice el, am căpătat-o. Am căpătat-o prin îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a îndatorat cu îndurarea lui și ne-a întărit astfel încât, deși obosim și poate deseori am vrea să renunțăm, înțelegem că niciodată nu putem să ne oprim. E datoria noastră să fim ceea ce Dumnezeu ne-a așezat să fim. Versetul al doilea ne prezintă o altă prezentare, un alt aspect pe care l-aș lua în calcul, foarte important dacă vrem să înțelegem misiunea aceasta, este perspectiva acestei slujbe. Modul în care privim la această responsabilitate a propovăduirii lui Hristos. Modul în care ar trebui să o privim. El zice așa, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Înaintea, senzațional. E un verset de aur. E dinamită. E de o forță extraordinară. Sunt surprins că în vremea în care și în generația pe care eu o traversez, în care toată lumea bate din gură despre cum ar trebui să arate biserica modernă, nimeni nu privește spre acest verset. Dacă l-ar privi, multe ar fi altfel. În versetul acesta ni se spune exact cum trebuie să privim această slujbă a propovăduirii. Suntem chemați să propovăduim un Hristos care ne stăpânește. Și versetul al doilea reglementează în mod foarte categoric punând înaintea noastră niște realități pe care nu le putem ocoli și nu le putem demonta, nu le putem da la o parte. Ce ne spune Pavel aici nu este că e atât de urgentă și atât de necesară propovăduirea aceasta încât nu contează cum se face. Ba contează. Și nu o să punctez toate lucrurile pentru că ar însemna să stăm mult, să o lungesc prea mult. Acolo unde este cazul, le punctez. Aici nu este cazul. Și totuși vreau să fac niște observații, să sesizați împreună cu mine niște realități pe care textul acesta le punctează foarte apăsat. Și e spre ușurarea noastră dacă înțelegem ce spune textul ăsta. Mai întâi el pornește de la prima realitate, aceea a schimbării. Pentru că zice așa, ca unii care am lepădat ceva. Ceea ce înseamnă că, sigur, dacă am primit îndurarea lui Dumnezeu și suntem mântuiți, nu mai suntem ce am fost. Da, e adevărat, cândva, fiți atenți, dacă vroiam să convingem pe cineva de ceva, da, aveam instrumente la îndemână. Șmecherii, șantaj, promisiuni, de toate. Da, în starea noastră firească avem la îndemână toate instrumentele pe care le dorim. Sigur că da, până suntem în fire. Ce? Scopul, scuză? A, sigur, da, asta e în fire. Scopul, da, scuză mijloacele. Folosim orice mijloace să-i convingem pe oameni de ceea ce le spunem. Ei, spune Pavel, avem o problemă. Problema e că nu mai suntem în fire. Toate instrumentele astea de înduplecare șmecherită pe care le-am avut la îndemâna noastră, ce-am făcut cu ele? Cine le-a lepădat? Atenție mare! A cui acțiunea? Noi am lepădat. Și cine vrea să vadă profunzimea acestei expresii, se poate uita, de exemplu, în prima scrisoare pe care Pavel o scrie corintenilor când le zice, când am venit la voi, n-am vrut să vin cu... Citiți în capitolul 2, să vedeți. N-am vrut să vin cu șmecherii, cu vorbiri, cu retorică. Nu. N-am vrut să vin. Mai degrabă am fost fricos, plăpând. Am dorit ca, dacă sunteți convinși de ceva, convingerea să nu vină prin metode înduplecătoare de vorbire, prin șmecherii, cum să le zic, avocățești, meșteșugite, așa zice, meșteșugite, meșteșuguri. Până astăzi, e evident pentru mine și pentru oricare, sper dintre noi, sper că măcar nivelul ăsta l-avem toți, de a observa toate șiretlicurile și meșteșugirile prin care, și Efeseni zice în capitolul 4, nu? Mijloacele de amăgire. Politicienii ne amăgesc într-un fel. O mulțime de predicatori o fac în alt fel. Cu tot felul de prezentări. Poate mulți dintre noi încercăm să depunem o mărturie folosind niște pârghii. Păi dacă așa, așa, dacă așa, așa, nu? A fost o vreme când am fost acuzați că cumpărăm sufletele oamenilor cu un kil de zahăr și un litru de ulei și cu alte chestiuni și uite, bă, ce bine la pocăiți că primești pachetul lunar. Ce dezastru a fost pentru bisericile noastre, multele ajutoare. Meșteșugiri. Pavel zice, avem o problemă. Problema noastră este că acum, ce am făcut cu meșteșugirile astea? Ne-am schimbat. Nu mai suntem în fire. Nu mai suntem atrași de aceste detalii, de amănunte de genul ăsta. Cum să șmecherești, cum să pui problema. cum să învârți lucrurile. Ne-am schimbat. Și schimbarea constă în faptul că nici măcar nu le mai considerăm viabile, nu le mai considerăm legitime, ci considerăm că sunt acum. Da, cândva am zis, ne pricepem, dar acum cum le considerăm? Rușinoase. Rușinoase. Adică există o formă rușinoasă în care să încerci să-i convingi pe oameni de un adevăr pe care vrei să-l transmiți? Așa pare să spună? Așa pare să spună? Dacă o să citiți la sfârșitul acestei cărți, prin capitolul 11, o să vedeți că vorbește despre apostolii aia mincinoși, care sunt bine primiți în Corint și care vin cu tot felul de mesaje, meșteșugite, aranjate, zahăr, miere. Ce oameni extraordinari față de Pavel, care de o asprime ește din comuții, necioplit în vorbire. Păi asta ne atrage atenția asupra acestei realități, pentru că într-adevăr și noi ne-am schimbat. Și dacă ne-am schimbat, dorința noastră de a mărturisi sau de a-i convinge pe cei din jurul nostru de ceva nu mai are nicio legătură cu niciun fel de șmecherie. Nu numai că ne-am schimbat, urmează a doua realitate. Separarea aceasta. Nu umblăm cu vicleșug, 1 și 2. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant. Adică nu umblăm cu vicleșug. Să existe oameni care vor să îi atragă pe cei din afara bisericii cu tot felul de șiretlicuri și de vicleșuguri? Cu bomboana de zahăr? Ca la căței pe care vrei să-i dresezi? Sau cu viermișorul la peștele pe care vrei să-l prinzi? Oh, am auzit de asta, am auzit. Am fost în întâlniri cu păstori unde, frate, dacă știi cum să-i momești, chiar se vorbea și eu eram musafir, la un moment dat, fratele păstor, dacă ne spune care e părerea lui. Da, vă spun. Am întrebat dacă au citit vreodată în Biblie cine-i cu momeala. Vreodată. Toți se lăudau, că așa le-au crescut bisericile. Bă, am avut puțin, dar am știut cum și... Bă, gata, o explodat, domnule, o explodat. Da, e frumos. Hai să citim puțin în Biblie să vedem cine folosește momeală. Scrie vreodată în Biblie cine folosește momeală? Cine? Da, da. El e cu momeala. Când a folosit Dumnezeu momeală? Pe cine a momit? Ne-am uitat la Ieremia. Cum l-a momit? Ieremia, dacă vii cu mine, vedetă te fac. Nici nu trebuie să faci mai nimic. Da? Cu ce l-am omit? Ce râmă i-au pus în cârlig? O, da, stai un pic, că noi astăzi suntem deștepți, folosim noi tot felul de instrumentar, de metode și facem noi cumva. Da, e adevărat că știm, e adevărat că suntem inventivi și e adevărat că și reușim. Nu spui încă ce reușim, că urmează. Este incredibil ce ne spune Pavel. În această misiune nu se pot folosi orice fel de mijloace. Nu suntem într-o misiune în care scopul scuză mijloacele. Și cine de obicei folosește expresia asta, o aud foarte des și e scrisă în multe cărți de literatură de specialitate de genul ăsta, probabil că nu înțelege care e scopul. O să vedem imediat care e scopul. Bun, după ce Pavel ne vorbește despre schimbarea asta și despre această separare totală în care ne-am despărțit de orice formă șmecherească de comunicare, în care nu încercăm să șantajăm pe cineva, să păcălim pe cineva, să momim pe cineva, să atragem pe cineva la Domnul într-o formă care n-are niciun fel de legătură cu Scriptura. pentru că suntem schimbați, ne-am separat de chestiile astea. Și apoi introduce în ecuație o altă realitate. Se numește sinceritate. Ce facem dacă nu stricăm cuvântul? Dacă întoarceți o pagină în urmă, o să vedeți că face chiar o subliniere foarte de speriat, zice, noi nu stricăm cuvântul, cum fac? Foarte interesant, încă de atunci, da, noi avem acum cuvânt. Acum Pavel vorbește despre sinceritate, prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți. Pavel zice, mărturia asta nu se poate cu șmecherii, cu două fețe, cu șiretlicuri, cu instrumente de amăgire în masă, nu se poate. Asta se face cu o viață sinceră, în cuvânt, în adevăr, în dreptul fiecăruia dintre noi, de dimineață până seara, de seara până dimineața, oriunde ne aflăm, în orice situație, în orice împrejurare. Doamne ajută! Cred că nu trebuie să vă spun că asta e problema noastră cea mai mare. Din pricina faptului că suntem în criză de sinceritate, abordăm misiunea cu tot felul de instrumente. Pentru că sinceritatea, știți ce înseamnă? Iubesc cântarea aia, o cântat-o corul azi dimineață. Când pace zicem, pace avem. Și lupta unde se duce? Unde? Asta e sinceritate. Lupta nu se duce între noi și ei. Nu ne luptăm să-i convingem de ceva. Lupta se duce în noi. Să fim ce trebuie să fim. Să fim sinceri. Să nu fim ipocriți. Să nu fim fățarnici. Să nu fim de religie și buni de gură. Ci să fim ce ne-a făcut Domnul să fim. Oameni în care adevărul să fie la el acasă. Auziți ce expresie? Prin arătarea adevărului ne facem vrednici. Nu vedete. Vrednici. Prin ce? Adevăr. Adevăr pe buzele noastre, adevăr în inimile noastre, adevăr pe mâinile noastre, adevăr în umblarea noastră. Adevăr, 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 adevăr. Am pus la o parte șmecheriile. Am lăsat la o parte amăgirile și instrumentele de amăgire. N-avem nici o țintă să amăgim pe nimeni. Pavel va atrage atenția în Galateni despre cei care încearcă să convingă, zice, ei vor să se laude cu voi. Vă obligă să vă tăiați împrejur și ca să arate câți oamenilor convins ei. Sinceritate. Știți cum ajungem să fim vrednici în această lucrare? Prin ce? Prin inteligența noastră, prin inventivitatea noastră, prin șmecheriile și atracțiile pe care știm să le așezăm? Prin modul în care știm să-i momim pe oameni? Da? Nu. Cum ne facem vrednici? Prin arătarea adevărului, sinceri. Și acum vine elementul, cum să spun eu, de bază. Să fim primiți de orice, orice, foarte important cuvântul care urmează, orice cuget omenesc înaintea lui, știți cui se adresează instrumentele șmechere, meșteșugirile? La ce se adresează din personalitatea umană? Emoții, necazuri, probleme. Oh, dacă aveți problema asta, veniți la Domn. Cam! Tot felul de amăgiri. Unde e problema? Problema este că impactul trăirii noastre trebuie să se vadă nu în lacrimi, ci în cuget. Nu trebuie să le convingem mintea de ceva. Aia e lucrarea altcuiva. Ce instrument folosește Dumnezeu prin mărturia noastră în viața omului? Se numește cuget. Și să vă întreb ceva. Când adevărul e clar și răspicat spus, vibrează chestia aia care se numește cuget. La tine, vibrează? Da? Nu vibrează dacă nu-i trează, e adevărat, asta se poate. Pavel vorbește din Timotei despre ea care sunt ca și ăia cu fierul roșu, marcați, la ei nu mai funcționează. Aici este marea greșeală. Scopul cu care Dumnezeu vrea să ne folosească nu este să-i uimească pe oameni, să-i atragă pe oameni, este să-i zdrobească în cugetul lor. Să-i zdrobească în cuget. Să-i zdrobească exact acolo unde nimeni altcineva nu poate ajunge. Nu. Nu-i treaba ta să-l convingi pe ăla să-și mute mintea dintr-un loc în altul. Are cine face treaba aia. Treaba ta îi să fie o asemenea mărturie încât Dumnezeu să-i zdrobească cugetul. Dumnezeu să trimită săgeata direct în cugetul lui. Pentru că sesizați sublinierea lui Pavel. Ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui? De fapt, cine ne face vrednici? Înaintea cui suntem vrednici? Înaintea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată e o răsturnare întreagă de perspectivă. Pentru că dacă mergem să considerăm că, mai ce să facem, mă, să-i convingem, să fim mai atractivi, să-i facem, să-i spunem, să mai mă să zicem altceva, să inventăm altceva, să facem ceva, că nu mai vor, e adevărat că nu mai vor. Dumnezeu zice, asta rămâne, o viață sinceră, care să fie o mărturie, care să atingă direct prin puterea lui Dumnezeu ce? E vreo diferență între a te ocupa de emoțiile lui și a te ocupa de cugetul lui? E vreo diferență? Da? Mare? Și să vă spun ceva. Pentru a ne ocupa de emoții, avem foarte mult instrumentar la îndemână. Într-adevăr. Instrumentar cât vrem. Tot felul de povești, tot felul de muzici, tot felul de instrumente. Da, putem emoțional să zdrobim pe cine vrem. Da, cine nu poate fi zdrobit emoțional? Dar ca să atingi cugetul, câte instrumente ai? Câte? Unul singur. Cum se cheamă? Adevărul. Asta e perspectiva misiunii noastre. Adevărul. De-aia și vă reamintesc, am învățat în această biserică ceea ce spune Pavel lui Timotei. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Biserica nu este o instituție care trebuie să convingă cât mai mulți oameni de ceva. Nu, nu. Biserica e instituția care propovăduiește un adevăr pe care Dumnezeu îl țintește direct în cugetul oamenilor. Nu se emoții goale. Nu-i, eu știu, moment emoțional. Nu e o bună gestionare a atmosferei. Am citit acum, nu de mult, un articol, cât ar trebui să fim noi de maestri în a alcătui o atmosferă care să vă lase pe toți cu gura căscată. Vai de noi, și de perspectiva noastră. Nu. N-am nici căderea și n-am nici măcar dreptul să creez niciun fel de atmosferă aici. Tu trebuie să vii aici ca în prezența Domnului. Ce atmosferă să-ți creez eu? Tu trebuie să vii cu ea în tine, ca un om sincer. Și aici când vii la închinare, cum trebuie să fii? Sincer. Ce fenomenal e acest verset care ne pune în fața unei perspective biblice, care ne arată că misiunea pe care Dumnezeu ne-o încredințează nu se poate face cum ne taie pe noi capul. Nu. Da, atenție, Pavel ajunge la un al treilea aspect care este de asemenea foarte important și anume e problema noastră. Sau dacă vreți, piedica noastră, sau cum vreți să-i ziceți. Care e problema în această misiune? Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Asta e problema noastră. Mărturisim și propovăduim un Hristos care ne stăpânește înaintea unor oameni care sunt orbi. Orbiți. Și da, e o problemă. Întrebarea următoarea. Ce facem? Păi unii ar zice, păi hai să le deschidem cumva ochii. Hai să inventăm ceva. Nu? Pavel va zice în versetul 5, care-i soluția la ăștia orbiți? Care-i soluția? Să propovăduim pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Dar stai un pic, nu tocmai am zis că e complicată treaba, că uite, sunt mulți orbiți care nu iau în seamă, care nu ascultă, care nu primesc, care n-au nicio dorință. Nu schimbăm că... Dar dacă reușim să pătrundem pe sub pielea lor cumva? Categoric, nu. Știm cum sunt și știm care e problema lor. Problema lor nu este o problemă emoțională, ca să iei de, așa, de pe ăsta, să-i faci să plângă un pic și, ioi, ce frumos e la pocăiți, ua. Nu. Problema lor e o problemă foarte serioasă. Și o au cei care sunt cu noi și încă nu sunt ai Domnului. Am spus-o și azi dimineață. Acum, trebuie să începem cu începutul. Prima subliniere a Apostolului Pavel este... Versetul 3 începe cu cuvintele și dacă. Este un dacă. Nu trebuie să pornim de la premiza că toți sunt la fel. Este un dacă. Și într-o formă sau alta, mulți dintre noi, cei ce suntem aici cândva, am fost între cei care au fost orbiți. Unii sunt mai ușor de dus, alții. Unii au un cuget care se lasă mai ușor străpuns, alții. Ce simplu a fost la Petru. Să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Hristos și Iisus pe acest Iisus pe care voi l-ați răspândit. Ei au rămas? Ce simplu. Într-o zi, câți? Ce simplu, mii de oameni. Numai că mai târziu lucrurile s-au cam complicat. A devenit din ce în ce mai greu și mai complicat. Dacă în fiecare zi s-ar fi pocăit 3.000 de oameni, dar nu e chiar așa de simplu. Pentru că așa cum spune, numai câteva capitole dăm, în capitolul 6 ni se vorbește despre diacon și apoi ni se vorbește despre Ștefan, care se adresează unor oameni care sunt tari, tari la cerbice. Și au fost atât de tari, încât care a fost rezultatul mesajului lui Ștefan? Omorât cu pietre. Omorât cu pietre. Da, e problema noastră. O avem toți. În cazul unora sunt copiii noștri. În cazul altora sunt partenerii de viață. În cazul altora sunt vecinii de pe uliță, rudenile. Sunt peste tot în jurul nostru. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Dumnezeu știe problema asta. Care e problema? Păi problema începe cu această cale pe care sunt. Pe ce cale sunt? Pe calea pierzării. Sunt sub acest control. Atenție! Atenție mare! Sunt sub acest control. Sub controlul cui? Cum e numit în textul nostru? Dumnezeul veacului acestuia. Să vă întreb ceva, foarte sincer. De ce credeți că Apostolul Pavel a scris romanilor să nu se potrivească cui? Chipului veacului acestuia. Dar nouă ne place. Poate vă place. Poate e o problemă, tocmai că vă place, poate că e o problemă. Asta e marea problemă. Oamenii aflați sub controlul acestui veac. Nu numai că sunt pe calea pierzării, au o minte necredincioasă și au o minte nevăzătoare. Nu pot crede pentru că nu pot vedea. Și nu pot vedea ce nu pot vedea. Auziți și cuvinte. Nu pot să vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Să vă pun o întrebare. Strălucește lumina Evangheliei sau nu? Strălucește? Tare? Suficient de tare? Nu sunteți siguri. Și atunci unde e problema? La noi. Iată că poate fi o problemă la ei și poate fi o problemă la noi. Numai că în cazul textului nostru, presupunerea este că lumina Evangheliei strălucește și totuși ei nu pot vedea. De ce? Pentru că sunt sub un control pe care tu sau eu nu-l putem manipula. Și revin la ce tot am spus. Evangelizarea și mărturia cuvântului nu ține de forme de manipulare. Să le povestești la oameni o poveste de asta siropoasă, să-i faci să plângă și atunci să le spui să ridice mâinile sus. Și ajungi vedetă. Că nu meri cât să o ridica mâna sus. Wow, ce lucru mare! Păstorii care o să aibă de lucru cu ei o să vaidă cu cine are de lucru. Că așa intră neconvertiți în adunare. Exact în forma asta. Oameni care nu vor înțelege niciodată ce înseamnă, de fapt, misiunea răspândirii Evangheliei. Manipularea asta n-ajută la nimic. Și textul ne spune mai departe că singura soluție la problema asta rămâne Dumnezeul care ne-a luminat și pe noi. El trebuie să ilumineze. El trebuie să le deschidă ochii. Și după voia lui, o va face. La vremea hotărâtă de el. Vezi, zice, păi și atunci noi, care mai e misiunea noastră? O să ajungem și aici. Misiunea noastră este, cum spune versetul 6, El ne-a luminat inimile, nu pentru că a meritat, ci pentru că așa a vrut El și le-a luminat ca să facem, cum spunea fratele Herman, ca lumina lui să strălucească un pic mai tare, să se vadă lumina asta, să strălucească cu adevărat. Dacă ea nu se vede pentru că nu strălucește, ei bai. Ea trebuie să strălucească și la vremea potrivită Dumnezeu va deschide ochii lor. Nu există nici o formă în Scriptură în care să ți se dea voie să te folosești de tot felul de instrumente ca să le deschizi ochii. N-ai voie, n-ai putere, n-ai dreptul, stai cu minte. Nu-ți cere nimeni să faci și nu poți. Nimeni. Nu suntem atât de slabi de minte încât să nu fim capabili să înțelegem că lucrarea adevărată de evangelizare nu se face prin manipulări și spectacole ieftine. Se face prin luptă și mărturie. O mărturie care să fie după voia lui Dumnezeu. O mărturie care să poată să fie folosită de Dumnezeu. Cunoaște Dumnezeu problema celor orbiți? O cunoaște? Da sau nu? O cunoaște. O poate rezolva? O poate? O poate, dacă vrea. După cum înțelegem din Scripturi, datoria mea și a noastră, a fiecăruia, este să facem ce am făcut în săptămâna asta. Așa zice Pavel lui Timotei. Să înălțăm rugăciuni pentru dregători, pentru toți oamenii. Acesta este un lucru bine primit înaintea lui Dumnezeu, care El însuși l-a făcut pe Hristos, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Și, mijlocind, să fim această mărturie. Fii sincer. Arată adevărul. Nu încerca să-L înfrumusețezi, că-L ruinezi. Nu încerca cu șmecheria, că nu merge. Nu merge. Aici noi trebuie să ne facem partea noastră exact după voia lui Dumnezeu și apoi să-i îngăduim lui Dumnezeu să-și facă partea lui. Când Dumnezeu deschide un ochi, ochiul ăla nu se va mai închide niciodată. Să vedeți că Pavel ne vorbește despre asta, dacă vă uitați și la finalul acestui capitol, unde ne învață că și noi avem o problemă cu ochii. Că prea mult ne uităm la lucrurile care se văd, ținând cont de Dumnezeul viacului acestuia. Și noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Deși noi avem ochii deschiși, da, ne-a deschis Domnul ochii. La ce privim? La ce privim? La ce ar trebui să privim? Uite că nu e o problemă chiar așa de simplă în care, na, să facem repede un spectacol ieftin, ne adunăm, găsim pe unul care știe să ne povestească, plângem 5 minute și ridică 20 mâna sus. Wow, ce seară spectaculoasă am avut! Zero. Barat. Lucrarea de misiune este o lucrare în care fiecare dintre noi propovăduiește în adevăr, trăind adevărul, propovăduiește un Hristos care a intrat în inima lui, care îl stăpânește și care trebuie să fie văzut. Da, avem o problemă. Avem o problemă. Unii dintre noi chiar sunt o mărturie și totuși, parcă cei din jur sunt orbi. Nu-i bai. Domnul va avea grijă de cugetul lor. Aud tot felul de istorioare, de evenimente, de întâmplări. Auzi mai săptămâna trecută de o doamnă care a plecat din lumea noastră și care a fost și a venit la noi la evangelizare. În pragul plecării și-a adus aminte și a zis cu voce tare ce bine era la evangeliștii aia. Cugetul, cugetul, cugetul. Și la cuget, tu și eu nu avem leac. Avem numai responsabilitate. Să trăim sinceri în adevăr și Dumnezeu să-și facă lucrarea.